Kun Radio Sagale Amerikati. Dargaggoo Haayilee Kabbadaa magaalaa Amboo keessatti mana nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu banuun maamiltoota isaa tajaajilaa akka jiru dubbata. Dargaggoon bara dabre yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifame akka dubbatutti nyaatallee ofumaa qopheessee maamiltoota isaaf akka dhiyeessu himeera. Dargaggoota biroo sadiillee of biratti qacaree hojjechiisaa jiraachuu himuun gara fuulduraatti immoo dargaggoota hedduu qacaruudhaaf karoora qabaa jedha. Dargaggoon hojii xiqqoorraa ka'anii guddachuu danda'u jechuunis ergaasaa dabarseera. Naakortu dubbise.
Manni nyaataaf dhugaatii qeerroo jedhamu kun magaalaa Amboo ganda Faarisii jedhamu keessatti kan inni argamu. Abbaan qabeenyaa mana nyaataa kanaa ammoo dargaggoo Haayilee Kabbadaa jedhamudha. Dargaggoon kun muummee barnoota faayinaansiif akkaawuntingiitiin bara darbe kan digirii jalqabaatiin eebbifame yuunivarsiitii irraa hojii mataa koo uummadhee galii argachuu akkan qabu erga yaadaa ture booda maaliin jalqabuun qabaa kan jedhu yeroo yaadu ogummaa nyaata bilcheessuu mana keessatti maatii koo irraa baradhe gara maallaqaatti jijjiiruu akkan qabu yaadee jedha.
Nkololessa gaafa guyyaa tokkootiin jalqabe nkololessa kana irraa kaasee amma ji'a jaafaa keessa jira. Amma ji'a jaafaa kana keessatti wanta xiqqoo wanta mana janamaatti illee mul'achuu hin dandeenyetti nan jalqabe. Jalqaba gaafannii hojii kana jalqabu wanti nani jalqabe bayyanatii biratti qodaa dhugaatii lallaafaa mirindaa tokko qofaan qaban ture. Amma garuu adeemsa keessa wanta hojjedheettiinis amma tokko timilkaa gaafan deemu. Nama sargachaa gaafa deemu bayyanatii irraallee gara inqulaal firfiriitti deeme amma dibsee jalqabeetti nan jira. Amma dhugaatii gosa adda addaa akkuma mul'achaa jiru dhugaatii akka kanaa gosa hundaatiin galchadheera waan tachaa jira.
Yeroon dhufee mana nyaataa qeerroo kana seenu siin fuulduratti sin arganne maal hojjeta turte mana nyaataa keessa?
Yeroo sana gargaartuun koo akkuma tokkotti isheenis gabaa wanta boruutiif hojjetamu hojjechuu gabaarra wanta adeemtee jirtuuf namni hojjetatee hojiidhaaf gaafamisaa haa jajatu kushiinaadha wanta adda addaa xibsee akka kana hojjechaa irra ture.
Ogummaa nyaata hojjechuu bilcheessuu kan durumaan qabdamoo?
Bazee hojii kana beezii xiqqoo maatii makoo duratti yeroo mana barumsaatti baradhu yeroo sanarraa kaasee konfidensiidhaan an hojjedhe malee wanta konfidensiidhaan hin taa'e hojjedheef hin taa'e bakka. Malee waa'ee amma kana leenjisaa leenji'ee qabu miti. Hojjedheetti mana hojiimaan adeemsa keessa muuxannoo tokko tokko yeroo isaan hojjetanis yeroo ilaale isaan olitti akkaataa kamittiin hojjechuu kan danda'u isa yaadaan jira.
Gosa barnootaa ittiin baratte maali? Erga eebbifamte booda gara hojii mootummaa yookaan gara hojii qaxaramanii hojjetu waan akkasii yaaltee turte moo? Kallattumaan gara hojii nyaataaf dhugaatii kanaatti kanatti seente?
Barataan ture bara 2011 kan inni eebbifamee ba'e digiriidhaan kan ittiin ba'e muummee akkaawuntiin ganna faayinaansii jiran ba'e. Kanaaf hojii mootummaa eegee dorgommii adda addaa kana hamma deemee waan kam godhu hojii mataa kooti biizinasii mataa kootiitiin guddachuu nan danda'a kanan jedhu sammuu koo saamansiisee hojii kanatti ofii kootiif gala.
Ergasii hojii kan biraallee argattee akka hojii sanatti hin seenne kanatti natti hin ta'e hojii maalii argattee turte? Maaliif kan hojii qaxaramanii hojjechuu sana dhiistee hojii dhuunfaa kan hojjetaa jirtu?
Barsiisummaatiin kolleejjii argadhe haaluma mindaas ta'ee hojiin ji'attiin kan argadhu fi hojii dhuunfaa kootiin ittiin argadhu kun wallaaf hin madaalu kanan jedhu sammuu koos amansiisee yaadee godhe.
Hojii mana nyaataa kanaa yeroo jalqabu birrii 1,700 qofaa akka of harkaa qabu kan dubbate. Amma garuu qabeenyi isaa birrii 1,750 olitti akka tilmaamamu Haayileen dubbatee jira. Kanarra darbees dargaggoota kanneen biroofis carraa hojii uumu dubbata.
Amma jalqaba anaaf ishee gargaartuu qofa nama lama taaneetu hojii jalqabne amma nama afur taanee jirra.
Balbala mana nyaataa kee kana fuulduratti immoo dargaggoonni puulii taphatu kan keetii?
Puuliin jalqaba kanuma kooti. Babal'isaa waan ta'an jiruuf ijoolleen taphatan naa eegan. Amma taphatanii naa kaffalaa hin deemu.
Dargaggoota Haayilee biratti qaxaramanii hojjetan keessaas dubbiseen ture.
Maqaan koo Rukkeeraa Basaan jedhama. Amalli isaanii dargaggoota kana amalaan qabachuudhaan nyaata kana seeraan hojjechuudhaan nan baay'ee tokko dasna jechaa jiru. Gara boodaattis immoo abdiin isaaniis yaada gaariidhaan jara kana qabanne yaada gaariidhaan hojii kana hojjenne hojii kana gara guddinaatti butuudhaaf yaadaa jirran jedha. Barnoota isaa xumure hojii kana dargaggoota akka kootiin agarsiisa kan jedhu tattaaffii guddaa gochaa jira. Dargaggoonni akkasaas immoo waan gaarii irraa barachaa jiru. Waan gaarii hojjechaa jirta waan gaarii nu barsiisaa jirta jedhanii baay'ee galateeffachaa jiru isaa.
me oji ta jirtu kan ratti mali kan gufu sitite cala takati milikofne
bai inan wanti oji kana ke sitte gufu nuti ta ajiru sa website wanta stop ratti oji to mudandawo ele da le wa oji to mudandawo kana oji ta chain jiru turankon hin guddan krai manati motuman sisi magalambo kana ratti tie fanno gode kan bakkano mi yesu yote na mamma na afurtane jira gara amma na masaddeti na makudani kana olite oji chudandenyo oji kana ti milikofne oji businessi gara kamiti yu milka hundan dama ujena wa antata etifi motu manala kanati noto hala nuhu jiste gari anu
dargagunduko malgochu kama kakiti milka udafu wandan de
dargagun kami yu tanan kam baratis barate lafatao dargagun kami le tanan university motu mase miti motu marra kamban abdi otong kutatin wantati korra kae wanto gudda ujitu wanta dandamu namitoku bazai oji businessi gudara oji wanta egal tifaka chudanda garu doain businessi wanta tiko inti tiko rakani tupai gudochu ni nanda tiko angudochu kani nende nye gudara angudochu ni bai ulfatara tiko rati karo ulfatara ni kani nojene gudara ti ujochu ni samuna mati olida